Doku seriál.
Příběhy.
Vyprávění.
Realita.
Tento měsíc sledujeme v sérii nazvané Herecké cesty osudy čtveřice herců. Olgy Kaštické z divadla Šumperk, Pavly Beretové z Národního divadla Praha, Otakara Brouska mladšího z divadla na Vinohradech a Petra Kubese z Národního divadla Brno, který se narodil v Olomouci. Ptá se Michal Bureš.
Olomoucké horní náměstí, zápátečního podvečera, šmolkové nebe, sloup nejsvětější trojice, do UNESCO zapsaný kupecký dům, někdejší, z něhož je dnes radnice, spousta načančaných paláců opravených a na této straně budova Moravské filharmonie, budova Českého rozhlasu a budova Moravského divadla. Do města jste chodívali často? Jako dítě chodíval jsem často?
Tady, jak je Moravská restaurace, tak tam byl mléčný bar. To si pamatuju, tam jsem vždycky chodil s babičkou na chlebičky a na koktejl. A hned vedle byla galerie Dílo se to snad jmenovalo a tam jsem se chodil dívat vždycky na obrazy. Ta doba je samozřejmě rychlejší, co si budem povídat. Dneska je všechno snazší, jednodušší, jedním kliknutím se dá všechno zařídit. Já si pamatuju, že jsem třeba roznášel sebou tu noviny a vždycky, když jsem je roznesl, tak jsem tady zase na náměstí byl suprafon a tam jsem si každou sobotu koupil jednu desku, která tenkrát stala 44 korun. Za jednu roznášku jsem měl 50 korun a za 44 korun jsem měl desku a to byly nějaký desky tenkrát, byly úžasné. A bylo tady hrozně moc kin, pamatuješ, asi 8 kin, vždycky jsem vzal mamince z peněženky 2 koruny. Kino bylo dokonce, kino Jiskra, tam, kde jsem chodil v Řepčíně do školy, to bylo za korunu. No a já byl 3x týdně v kině.
Takže to na nebylo... krásném sovětském filmu.
Ne, pozor, to byla tenkrát, to byl, myslím si, jako úžasný období italské a francouzské kinematografie. Takže já chodil na francouzský filmy do tady těch úžasných kin. A dneska se tam prodává snad nějaké oblečení nebo tak. A v tom kině za korunu, v té Jiskře, vím, že jsem viděl poprvé americký biják Cotton Club. To bylo totiž kino, které bylo mládeži do 18 let nepřístupný a já chodil tenkrát do 5. třídy, byl jsem poměrně malej, tak jsme si dávali takhle do bot ponožky a vždycky z opálené sirky jsem si trošku jako udělal fousy, aby mě pustili ty paní, ale protože jsem tam byl prakticky jenom já, dva mý kamarádi a promítalo se, tak nás tam vždycky pustili.
Co je na té Olomouci vlastně tak magického a pěkného?
Já mám na Olomouci rád spoustu věcí. Jako dítě jsem určitě miloval kašny, protože každé léto jsme tam jako děti různě nahlíželi, jak se tam třpitily ty drobné mince, které se tam házely. Mám hrozně rád kostely zdejší. I když jsem třeba už zkoušel tady v divadle, tak přímo tady, když se projde tou školní ulicí nahoru ke kostelu svatého Michala.
Se všemi krásnými kupolemi, barokními.
Tak tam uprostřed, přímo vevnitř, je malá zahrádka, kde si můžeš půjčit židličku. Oni je tam mají nachystané přímo pro návštěvníky a tam já jsem si vždycky sedl a učil se. Třeba nebo si četl a věděl jsem, že jsem přímo v centru, ale zároveň, že si můžu pro sebe ukrást nějaký ten čas, nějakou tu hodinu.
Od roku 1881 na tomto místě stojí budova první scény v naší zemi na nábřeží Vltavy naproti ostrovu Žofín, Národní divadlo. Za lednového odpoledne podvečera před ním Pavla Beretová. Kudy sem vedla tvoje cesta?
Pavla?
Teďka momentálně přes most a přes kampu z malé strany, kde bydlím. A životně, myslím, že se tomu říká teďka pendolino, co jezdí mezi Ostravou a Prahou. Tak tudy vedla moje cesta.
To byla přímo do Národního divadla.
V podstatě skoro jo, teda se musím přiznat. Protože jak když jsem byla poprvé v Praze, tak jsem tady byla na výletě se školou, protože maturitní ročníky vždycky jezdí do Prahy se dívat na divadla, ostravské maturitní ročníky, a my jsme se měli se podívat na Cyrana z Bergeraku. Takže já jsem tady byla poprvé v Národním divadle na Cyranovi z Bergeraku, kde David Prachař hrál hlavní roli, Boris Rezner hrál hrabě Degiš. Takže jsem tady byla v Národním divadle, opravdu jsem jela přímo do Národního divadla. Potom jsem tady byla přijatá na Divadelní fakultu muzických umění a vlastně první divadlo, ve kterém jsem stála na jeviště, bylo Národní divadlo, kde jsem v té samé hře hostovala v Prváku na Damu.
To znamená v Cyranovi.
V Cyranovi jsem hrála subretu.
A to jsme ve kterém roce se ocitáme?
2003. Říkala jsem tam větu: pan Cyrano má vstek a dělá tyrana, však co chce tyránek, hra bude se hrána. To byly moje první slova na jevišti Národního divadla.
Tak půjdeme dovnitř?
Tak jo, tak pojď. Mě to sem táhlo úplně všemi směry od začátku. To velké jeviště. Já asi, jak jsem hodně energická, tak potřebuju to velké jeviště.
To velké jeviště máme před sebou, protože jsme z pletí chodeb došli právě až sem. Připravuje se scéna na večerní představení, ve kterém hraješ.
Ano, a je to Sen červné noci v překladu pana Joska od Williama Shakespeara.
Těch rolí už bylo několik desítek v tvém podání.
Je to tak.
No, mám tady ten seznam. V 11. přikázání, v lesu, po sametu, potom v Mariši, hlavní role, teď nejnovější asi, Věc Makropulos, Konec masopustu, Nepřítel lidu, Radus a Mahulena. Střídají se tam tituly velmi současné s tituly velmi slavnými, už klasickými. To tvoje herectví na těch prknech pod tím nápisem Národ sobě přizpůsobuje se nějak k tomu, ve kterém kusu hraješ, nebo je to pořád jedna Pavla Beretová?
No, tak ono to jde vždycky nahlížet z mnoha pohledů. Jako v něčem jsem to pořád stejná já, Pavla Beretová, a v něčem se to liší a s každou rolí se ty prostředky mění, jaké se používají. Ale myslím si, že jakoby základně já se snažím jako jít přes sebe nějak v hledání těch rolí hodně, ale to asi dělá každý herec nakonec.
Přes sebe znamená co?
Že hledat to jako skrze sebe, ty postavy, opravdu jako nacházet nějak, si nasvicovat jako ty odstíny, které třeba jako v mojí povaze, které nejsou úplně patrné, které jako nejsou součástí mojí osobnosti, ale nějak jako hledat nebo osvěcovat i to, co tam je jinýho, a jet přes sebe, no. Ale nejsem to já, to určitě ne, to v žádném případě. Já hraju cizí příběhy.
A pomáhají ti v něčem ty cizí příběhy pochopit sebe?
3 měsíce se zkouší hra, takže jakoby vlastně denně se člověk potkává s nějakou osobou, svou postavou, takže ji poznává, vidí jiný pohled na svět, vidí jiný emocionální nějaký uskupení, vidí prostě jiný věci, takže určitě ho to obohacuje a určitě... Každé setkání je zajímavé v životě.
Sleduješ z archivních záznamů, z televizních inscenací to, jak ty role, které zhrála nebo budeš hrát, hrály tvoje předchůdkyně?
To úplně nedělám. Občas mám takový jako brainstorming, že si sednu a pouštím si třeba různé ukázky toho, jak to různí jako interpreti vnímali, ale tak spíše vždycky si tím jenom mihnu, abych viděla nějaký pohled, a tak stejně se snažím spíše jako si hledat novou cestu pro sebe.
Co se ti vybaví Čuldo Brousku, když se řekne serotonin?
Takovej jeden francouzskej divnej spisovatel. A potom taky studio, ve kterým sedíme teďkon, kde jsme prožili mnoho hodin, protože ten román je velmi složitý po té literární stránce. Jak to tak bývá v klasické literatuře, takové té těžké, že autor začne, pak si odskočí, proběhne přes zahrádku na pole, projde lesem, vykoupe si nohy v potoce a vrátí se do té zahrádky, aby dokončil tu větu. A navíc autor...
Michel Houellebecq.
Ano, děkuji ti, že jsi to řekl, protože já frančtinou neoplývám zrovna moc nejlépe. To je autor, který mě v polovině toho čtení začal strašně štvát.
Čím?
No, Jájista. Ale on ten román taky napsaný, ale je to Jájista, který sám sebe trýzní, vystavuje na odiv to bolestínství, který v něm je. Ono na tom něco je. Je to obraz našeho světa. Jíme ty strašné chemické přípravky, které nás mají udržet při životě v normálním stavu. Antidepresiva. Já mám vlastně takovou psychoterapii a to je divadlo. Takže tam si člověk hrábne, něco se o sobě dozví. Já chodím vlastně z toho divadla vyléčený. Já nevím, jak bych to jinak řekl. Nemám proč. Samozřejmě člověk někdy zpytuje svědomí, někdy si říká, že mohl udělat něco jinak. I třeba, co se týká toho okolí, s kterým žije, to znamená rodina a příbuzní, ale... Holce zase nikdy nepřeskočíš, no. Je to tak.
Jakmile mě uviděla, jak vleču své příruční zavazadlo na směšných kolečkách, rozběhla se ke mně. Běžela ke mně ze všech sil po kraji nástupiště. Sotvaže vydržela s dechem. A pak jsme byli spolu a myšlenka rozchodu neexistovala. Už nebyla. Mluvit o ní nemělo ani smysl. Poznal jsem štěstí, vím, co to je. Dokážu o něm kompetentně mluvit a znám také jeho konec, to, co obvykle následuje. Jediná bytost vám chybí a všechno se vylídní, jak řekl kdosi, byť vylídnice je dost slabé slovo. Zní ještě dost pitomně ve stylu 18. století, ještě neobsahuje ono zdravé násilí rodícího se romantismu. Pravda je taková, že vám chybí jedna bytost a vše umře.
Slyšíme, že ten hlavní hrdina říká, že byl hodně sám i v tom dětství. Říkal, že na začátku tě ten román bavil, tak v tom jste si byli blízcí?
Nebyli. Protože já, ač teda maminka byla v nemocnici a byla na tom špatně, tatínek mě tam ani moc nevodil, protože nechtěl, abych takhle mámu viděl, tak já jsem nebyl sám. Já jsem byl obklopen ženami. Což se na mě taky podepsalo. Proto já s ženami dobře vycházím, protože je nechávám mluvit a vyslechnu si všechno, pochválím je.
Ale zároveň vzpomínám si na to, když jsme to natáčeli, jak jsi tam říkal, tohle je podobné, když jsem měl novou mámu, když táta si přivedl novou paní, tak s ní třeba jel do světa na dovolenou a já jsem zůstal v Praze, mě nechali doma.
To je sice pravda, nechali mě doma, ale měl jsem ty babičky a dědečky a strejčky a tetičky a já jsem si tohleto uvědomil samozřejmě později, až v dospělém věku jsem si říkal, no jo, teď já vlastně s nima nikam nikdy nejel. Oni jako se sebrali jako milenci a odjeli prostě do Rakouska, Itálie, Francie, Anglie a mě nikdy sebou nevzali, protože chtěli být sami.
A nebolelo tě to?
A zpětně, to už nebolí. Já měl bratrance, s kterým jsme byli stejně starý a vyrůstali jsme spolu, takže já jsem odjel rád a byl jsem prostě se svým bratrancem, což byl skoro bratr, my jsme 3 neděle od sebe. Takže úplně stejně starý 2 kluci, který blbnuli tamhle v újezdě nad lesy a nebo prostoklatek u Českého Brodu. A strejda nás bral a učil nás tenis a hráli jsme fotbal. Takže já jsem tohle to nepochopil v té době, nebo nechápal, necítil takhle.
Olga Kaštická vypíná motor svého vozu, vystupuje z něj. Jsme před bíle omítnutou barokní kapličkou u poměrně ručné silnice, kam ta auta míří.
Doprava na Zábřeh, doleva na Jeseník.
No, v mapách by to bylo místo, které by bylo nazváno místem dalekého rozhledu, protože vpravo je tuším Zábřežská vrchovina, která už je jemně zelená. Jsme na konci února, kdy natáčíme tento dokuseriál. A nalevo, jak si říkala, když auta míří na Jeseník, tak tam jsou majestátní hory. Počítám, proto si nás sem zavedla.
Přesně tak, protože tady, když vyjedeš na Bludovský kopec, se před tebou rozprostírá panoramatický pohled na Jeseníky, na majestátní praděd, na druhý nejvyšší kopec Jeseníku Vysokou Holi a Šumperk máš jako na dlani.
Ty vrcholky jsou ještě pokryty sněhem. Musím říct, že je nádherně vidět praděd se svou vysílací věží, z níž vysílá i Český rozhlas Dvojka. A je to, jako by začínal za tím městem trošku jiný svět.
Taky mi to tak připadá. A ještě musím zmínit, když přijedeš v noci, večer, když se setmí a vyjedeš sem právě na toto místo a podíváš se k nebi, žádný světelný smog, to nebe máš před sebou kompletně celé a vidíš tu miliardu hvězd a máš pocit, že vůbec žádná nechybí. Je to nádherné. A sjíždíš z toho kopce a Šumperk je jak osvětlená runway.
Jsi úplný romantik, ty jsi se zasnila.
Je, děkuju. Ale je to tak. Dědeček z maminčiny strany byl Ukrajinec, který utekl ze své rodné země před Leninem a bohužel v 36. 37. z Československa utekl před Hitlerem. Takže opustil rodinu a šel dál do světa. Bohužel.
Takže ty jsi ho neměla šance potkat?
Nikdy. A dědeček zemřel dřív, než jsem se narodila. Oni se totiž nepotkali ani s mým německým dědečkem. Nikdy se nepotkali. Mí rodiče se brali v 48. roce. A to už byl dědeček vlastně za hranicemi ve Francii. Můj dědeček byl baleťák. Tančil v divadle v Brně, v Národním divadle v Brně, v Mahence. Když opustil Brno, tančil v Rakousku a poté z Rakouska, když už se to opravdu začínalo hrotit, tak odešel do Francie, kde také zemřel.
Takže jsi ho nikdy neviděla?
Shodou okolností jsem se k fotografii dostala včera. Bratranec našel v pozůstalosti babičky Baženovové fotografie, které mi přes internet poslal a dědeček byl opravdu velký fešák.
Je to v něčem pro herce podstatné vědět, jaké má kořeny, odkud jde, kam kráčí?
Já myslím, že to je touha každého vědět, kde jsou jeho kořeny, odkud pochází.
Já myslím, že touha každého to není, někdo chce zapomenout, odkud pochází.
Aha, tak já potom teda pátrám a syn se snachou mi k Vánocům dali test DNA. Poslala jsem to do Ameriky, tam, kam se to posílá a dozvěděla jsem se, že jsem z 45% východoevropan, z 45% západoevropan a z 10% jsem Balkánec.
Kuby, si jsme v jedné z kaváren v takovém pitoreskním domě v Ostružnické ulici, kde jsou klenuté stropy, nashaus prostorný a my jsme v takové nudli, sedíme na pseudo rokokovém sofátku, takže podmínka, abys odpověděl na otázku, zde si kavárenský typ je splněna, věřím. Jsi kavárenský typ?
Ano, jsem kavárenský typ. Taky v té době, když jsem se vrátil z Portugalska.
To bylo ve kterém roce?
Přelom roku 2000-2001. Jsem nenastoupil do trvalého angažmá, ale spolupracoval jsem jenom s určitými divadly v Praze a tak jsem byl nucen si různě přivydělávat, abych mohl zaplatit nájem a běžné věci života. Měl jsem tenkrát štěstí, protože jsem potkal zrovna lidi, kteří měli kamaráda, a ten otevíral úplně novou kavárnu na Mateřském náměstí v Praze, ale takovou velmi malinkatou a půvabnou. A
podobnou této trošku asi.
Trošičku. Já tam byl prakticky sám ještě s jednou dívkou, která dělala v kuchyni.
Já zvolu výčaj.
Děkuji moc. Tak potřeboval někoho, kdo by mu to tam zajišťoval, ten provoz. A potom se od toho odvíjelo spoustu takových krásných příhod. Když už jsem se potom vrátil zpátky do divadla na plný úvazek, tak jsem třeba moderoval jednu výstavu tady v divadle hudby a přijel zrovna pán z Malteského kostela a on byl magnificence nějaká a přijel televizní štáb a vůbec se nevědělo, jak s ním budou jednat, protože to je v tak vysokém postavení. On mě uviděl a rozběhl se ke mně před těma kamerama a říká: nazdar Petře, co tady děláš? A všichni byli vyjevení, kdo jsem, a tak se mě ptali před tou kamerou a já říkám: no, já jsem mu nosil jídlo, když měl hlad. Tak už vůbec nevěděli, o čem mluvím.
A jak jsi dostal do Portugalska?
Do Portugalska jsem se dostal tak, že jsem nabyl pocitu, že bych měl jako každý mladý muž odjet někam na zkušenou a vidět, jak ten život vypadá i jinde. Také je to dané určitě tím, že já jsem 72. ročník a my jsme tenkrát nemohli nikam vyjet a najednou byla možnost, tak jsem neváhal a když nazrál čas tenkrát v té době, tak jsem si říkal, že si vyzkouším, jaké to je jet jenom tak do neznáma, a to Portugalsko bylo opravdu až na samém konci té Evropy. Přijel jsem tam do jedné černošské čtvrti, tenkrát byly Escudos, nebyly Eura. Bylo 7 hodin večer, já jsem nevěděl, kde by mi mohli ty peníze vyměnit. No a najednou jsem viděl černochy, jak tlačí nějakou rozbitou káru auto, tak jsem si říkal, zkusím jim pomoct a třeba slovo dá slovo a oni mi minimálně poradí. No a tak jsem jim pomohl a to byl takový černoši obrovští, jak z filmu. A oni tak na mě: tak co tady děláš? A já říkám: no, já jsem sem dorazil a teď bych potřeboval někam se dostat do centra. Můžkoj, to je tím autobusem. A říkám: no jo, ale já nemám peníze. No a oni tím, že se jim to auto opravdu pomohlo nějakým způsobem roztlačit, tak ten jeden, ten větší, seřval toho menšího a říká: dej mu nějaký tady drobný. A takhle se to postupně nabalovalo. Vzali mě do jedné agentury a já prakticky čtvrtý den už natáčel portugalskou pohádku a 2 týdny na to jsem dělal s Francouzama seriál. A teď zpětně, když ten deník otevřu na jakékoliv stránce, tak se mě okamžitě vybaví ty okamžiky a říkám si, že to je jedna z nejcennějších věcí, kterou jsem si přivezl zpátky. Ten deník, který mám.
Tak si pojďme kousi poslechnout.
Ještě před 3 dny jsme seděli ve vesničce Malveira poblíž Lisabonu na střeše garáže v plném slunci a povídali si o všem možném, co se týkalo lovu ryb a oceánu, a teď po návratu domů už u nás spadlo dokonce i pár sněhových vloček. Pokaždé, když se ve vzpomínkách vrátím do Portugalska, napadá mě, jak výjimečné dny to byly. Vybaví se mi všechny nejbláznivější situace a lidé, které jsem potkal. Nikdy tak nezapomenu na ranní cesty vlakem po pobřeží do práce z černochy, co mi říkali: tak jak to dnes jde, mladej? A na to, jak si ze mě kluci dělali legraci, když jsem něco špatně vyslovil portugalsky, a schválně mě učili sprostý výrazy, o kterých já nevěděl, že jsou sprostý, a oni se pak mohli umlátit smíchy. Ale taky nezapomenu, že je vážně zajímalo, kdo jsem, co dělám a jak to vypadá u mě doma.
Citací z portugalského deníku Petra Kubese končí 2. díl doku seriálu Herecké cesty. Příště se mimo jiné vypravíme znovu do nahrávacího studia a také do hlediště Pražského národního divadla, kde zavzpomínáme na Vlastu Chramostovou.